الحمد لله فاطر السماوات والأرض kuyami kida konse kwa abwino komanso matamando onse abwino apa mwamba ndi a Allah subhanahu wa ta'ala mbuye wa zolengeda zonse tikupempha madalitso ndi mtendere za nkhani nkhani kuti zipite kwa ntumwi wotsiriza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ophunzira ake komanso akubanja lake ndi wina aliyense yemwe akutsatira njira komanso sunna ya ntumwi ameneyu kufikira pa tsiku la chiweruziro. Pambuyo pa izi, jamaatul muslimin, ndisanapitilile ndiloleni ndikupatsani moni wa ntendere, moni wa kujanna, ponena kuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Popitiliza kukambirana kwathu, pano tikhala sopano tikuyang'ana mwambo wa kagogodedwe. Kodi munthu ukafika pa nyumba ya mzako kaya mbale wako ndiye ukugogoda pakomo, uyenera kugogoda chotani? Komanso pa kugogodako uyenera kugogoda kukwana kangati? Nanga ngati suna yanghidwe uyenera kuchita chiyani? Uyenera kupitiliza kugogodabe kapena uchite zotani? Ndiye insha Allah kudzera mphamvu za Allah tabaraka wa taala tikhala tikukambirana mutu umenewu. Ndipo kumbukirani kunena kuti zambili zomwe tikufotokoza apazi zikuwerengedwa kuchokera mbuku lochedwa Min Adabil Islam, lomwe linalembedwa ndi Asheikh Almarhum Abdul Fattah Abu Ghudda. Ndikutchula izi ndicholinga chonena kuti pasakhale kuyamikidwa kuna kulikonse kumwe kuperekedwe kwa ine, chifukwa ine ndingowerenga chabe zomwe munthu ameneyo analemba, ndingongonjezera chabe pang'ono pang'ono choncho. Koma kuyamikika konse kaende kutambadwa kuna kuli konse kupite kwa mwini wake yemwe analemba buku limeneli Abdul Fattah Abu Ghudda. Ndiye pamwambo wachisanu akupitiliza kufotokoza kunena kuti idha tarakta baba akhika au sadiqika au ba'di ma'arifika au ahadin taqsiduhu faduqqa albaba daqqan rafiqan yu'arrifuhu wujuda tariqin bilbabi. Akuti pamene ukugogoda pakomo la mbale wako, mchimune wako, mzako, kapena wina wake yemwe iweyo umamunziwa, akuti choyeni na kuchita ndijani, ugogode pakomo kugogoda kodeka kupanta nkanza zina zili zonse. Kugogoda kukako kumekunga mdziwitse muntu nyumbamo kuti muntu akugogoda kukomoku, osati kugogoda kumwe kuli ndi nkhanza ina iliyonse mkati mwake. Akuti wala taduqahu biunfin wa shiddatin kadaqqi dhalamati wazzabaniyati faturawiahu wa tukhilla bil adab. Akuti nkusa yenera kwa iwe nchimuna wanga okondeka, komanso iwe nchimuna wanga okondeka, iweyo ngati nsilamu, ngati munthu okhulupirira mchipunzitso cha chisilamu, nkosa yenera komanso nkosa loledwa kwa iwe kuti ugogode chitseko cha mbale wako cha msilamu mzako, kugogoda kwa nkhanza komanso kwa mphamvu, anga ngati kugogoda kwa anthu ena ake omwe akufuna kuti amchite chiwembu mwini nyumba uja, kapenanso kugogoda kwa mazabaniya. Mazabaniya ndiwo angelo akumoto amene amamgwira munthu mwankhanza ndi kumkankhira kumoto. Iwayo ukachita zimenezi faturawiahu wa tukhilla bil adabi, choyambirira iwayo udzamchititsa mantha nzako yemwe ali mnyumba muja, chifukwa adzaopa kuti ndi ndani kodi ali panjapa. Ndipo chachiwiri ukateromo ndiye kuti ukuswa mwambo, ukuswa chipunzitso cha ntume Muhammadin alayhi salatu wassalam, chipunzitso cha chisilamu. Ndiye akupereka chitsanzo ndipo akufotokoza kunena kuti جاءت امرأة إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه تسأله عن شيء من أمور الدين. دي أكوتي بنا بويرا نزماي وينا كنيومبا يا إمام أحمد ابن حنبل جسانغالو جاء الله جكالين دي إيه يموين دي موزي مواما إمام ما أئمة أقولو أقولو بانكاني زفقة كمانسو انكاني زما أحاديث. Ndiye anabwera nzima ya amene ikunyumba ya Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kuti adzamfuse zina zokhudzana ndi malamulo achipembedzo. ndiye atafika muja wadakat alaihi lbaba dakan fihi badu lunuf, akuti atafika muja anayamba kugogoda chitseko, kugogoda komwe mkati mwake munali kugogoda mwamphamvu komanso mwankhanza choncho. Ndiye chinachitika ndichani? Fakharaja ay alimam Ahmad wa huwa yaqul hadha daqu shurati, ndiye akuti alimam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ada tuluka mnyumba mwake uku akuyankhula mukwiya kumuuza nzimayi uja kunena kuti hadha daqu shurati, kugogoda uku ndiko kugogoda kwa apolisi. Nchifukwa chani ukugogoda pakhomo kukhala ngati kuti ndiwe wa polisi ukufuna udzapange chipikisheni nyumba? Apatu paliphunziro lalikulu kunena kuti ukafika ku nyumba ya mzako makamaka munthu wapita ku nyumba ya sheikh, munthu oti ni munthu olemekezeka, ukufuna ukamfuse nkhani za dini, mmalo mwake timangofika panja ndikungokuyamba kuitana kapena kumango kuwa ndi salamu kapena kugugoda chitseko mopanda ulemu. Chonsecho tikufuna kuti munthu uja atipindulile, tikufuna kuti atifotokozere komanso atiphunzitse malamulo achipembedzo. Jamaatul muslimin, tikatero ndiye kuti tikuononga adab ya chisilamu komanso zapangitsa kuti munthu uja asatilandire muyenerera. Angathe kudzika kamiza kuti akulandireni akumwetulireni, koma chonsecho mumtima mwake muli kunyasidwa, ndiye mudzampangitsa nzanuyo kuti akhale ngati munafiq. Timpempa Allah atipatse kuzindikira. Tintiunike munthawi ya mtumiki Muhammadin alaihi salatu wassalam, yomwe inali nthawi yabwino kwambiri mumbiri ya chisilamu kuposa nthawi ina ili yonse. Masahaba radiyallahu ta'ala anhum ankagogoda bwanji chitseko cha mtumiki Muhammadin alaihi salatu wassalam. Tangoona ni mmene Muhammadin alaihi salatu wassalam anawalileta ndikuwa kuzira komanso ndikuwa patsira mwambo masahaba radiyallahu ta'ala anhum. Ndiye akufotokoza apa Abu Ghudda rahimahullah kunena kuti waqad kana as-sahabatu radiyallahu anhum yaqra'una baba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil adhafir, akuti masahaba radiyallahu ta'ala anhum akama gogoda chitseko cha mtume Muhammadin alayhi salatu wa salam, ama gogoda ndi tizikada botawo adaban minhum ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kamba kufuna kuunitsira mwambo pamaso pa mtumiki Muhammadin alayhi salatu wa salam. Mfundo imene ikupezika mu buku la al-Imam al-Bukhari rahimahullah lomuni mashida kuti al-adabu al-mufrad, al-adabu al-mufrad. Jamaatu al-muslimin, ndikofunikira kuti tikafika ku nyumba ya mzatu mbale watu kaiwina wake amene tikumdziwa tienti mgogodele mwaulemu mopanda nkhanza zina zili zonse. Zimenezi zimachitika mma community athu, mmidzi yathu, mmadera athu osiyana siyana. Tikafika ku nyumba ya munthu ochita bwino, opeza bwino, timangogoda mwaulemu komanso mwamantha. Pamene tikafika ku nyumba ya munthu wafumbi, munthu osauka, ndiye timaona ngati kuti tili ndi ufulu ogogoda mene tinga gogodele. Ayi, ma adabul islam, chipunzo cha chisilamu, miyambo ya chisilamu si mayangana nkhope ya munthu. Iyai, munthu osauka nayenso ali ndi right, ali ndi ufulu kuti alemekezedwe ngati munthu komanso ngati msilamu. Choncho posayangana nkhope ya munthu, posayangana chuma, posayangana chibale, tiyeni timulemekeze munthu ina aliyense pomugogodera mwaulemu. Tisanapitilile pali fundo yofunikira apa yomwe Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah akufuna kuti fotokozera, chifukwa ambiri fatinga tekufusa kunena kuti pali ena anthu omwe nyumba zawo zimakhala zikulu zikulu kwambiri, kotero kuti komwe akhala kuchezera kumakhala mwina ndi kutali zedi ndi khomo. Ndiye zimapezika kuti munthu ukagogoda pang'ono nditi zikhada botako, munthu uja sangathe kumva kuti anthu akugogoda. Kodi pamene papa chisilamu chikuti bwanji? Ndiye nayenso Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah anazindikira kuti anthu angathe kufusa funso longa limeneli. Ndiye akufotokoza ponena kuti wa hadha daqqul latifu rafiqu matlubun fi man kana julusuhu qariban min babihi, akuti uku kugogoda kofewa kwa pang'ono kudzakhala kofunikira komanso koyenerera ngati mwini nyumbayo nyumba yakeyo ndi yaing'ono, kotero kuti malo omwe amakhalira ndi kumachezera ndi poyandikirana ndi khomo. Choncho kungomugogolera pang'ono chabe nditi zikhadabo angathe kumva mosavutikira.
وأما من بعد عن الباب فيقرأ عليه قرآ يسمعه في مكانه من غير عنف.
Pomwe munthu yemwe nyumba yake ndiye ikulu, komwe wakhala ndi kutali zedi kuti sangathe kumva kumene kuli khoma ndi kutali, kwa amene yuyu kamba kakuti pali haja kudzakhala kololedwa kuti munthu ugogode ndithu mwamphamvu pang'ono kuti munthu uja athe kukumva.
Wasabaqa dhikru lhadithi sharif inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wala yunza'u min shay'in illa shanahu.
Mumwe tidachulira hadithi jambuyo muja mumiyambo yomwe yapita ija yonena kuti ndithu kudekhelera kukapezeka mu ntchito ina iliyonse, ntchitoyo imakhala yokhadwa, imakhala yokhumbirika komanso yooneka bwino, ndipo ngati kudekha kwachotsedwa pa china chilichonse ndiye kuti chinthucho chimakhala choyipa. Nkhaniso yonga ngati imene iyi tinayitchulaponso pomwe timafotokozerana nkhani yokhudzana ndi njira ya kafufuzidwe ka maphunziro a din kuti munthu uyenera kumachita mudekha.
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواه الإمام مسلم رحمه الله.
ديبون سنتميك عليه الصلاة والسلام على دفوتك زران سكوننا قوتي ندي تمون تيموي وماني دوا كوشيتا زنتو مودي كم ميوماكي من توامين يويو وماني دوا زبينو زونسي كسوين زكوتي نانغتي وبينو أونسي ولي مكوشيتا زنتو موديكا. Kufikira sontawi yina yumutidza kumane jamaatul muslimin, ni kusia ni manjama Allah tabaraka wa ta'ala, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.